a uši. Aby sme poznali, k čomu nás pozývaš a čo nám chceš povedať ty sám. Amen. Slavíme, prežívame jubilejný rok. Ak hľadáme jeho biblické korene, tak o jubilejnom roku sa hovorí iba v knihe Levitikus a raz v knihe Numeri. Spomína sa teda v písme 21 krát, ale keď počúvam a čítam, čo sa píše o slávení jubilejného roka 2025, občas to spomenie aj starozákonné biblické predpisy o tomto roku, ale málo sa vysvetľujú, sa mi zdá, a preto by som chcela využiť túto príležitosť a venovať sa práve tomu. Povzbudzuje nás k tomu aj svätý Pavol, ktorý píše v komunite v Ríme, že všetko, čo bolo kedysi napísané, teda to, čo je pre nás kresťanov v starom zákone, bolo napísané nám na poučenie, aby sme skrze trpezlivosť a útechu z písma mali nádej. Tak poďme ju spolu hľadať v týchto textoch. Nejdem za vás zaplaviť hneď tým, aby sme si prečítali, ako to je len začiatok toho, čo sa o jubilejnom roku píše, pretože ak chceme pochopiť nejaký biblický zákon alebo predpis, vždy ho potrebujeme čítať spolu s príbehom, ktorý vysvetľuje jeho pozadie. Aký je teda ten príbeh, ktorý je v pozadí týchto zákonov? Ten príbeh je plný nádeje, ale začína v poníženom stave, začína v otroctve, začína v Egypte, kde je Abrahamovo potomstvo 400 rokov zotročené. Ale Boh na nich nezabudol. A vyslobodili ho tiaľ, vyviedol ich z tejto krajiny, kde boli otrokmi faraóna, previedol ich cez more, na púšti im dával mannu a vodu zo skaly, aby ich živil, staral sa o nich, pretože ich má rád. A to nestačilo, on ich priviedol k vrchu Sinaj, kde s nimi uzatvoril zmluvu. Ja budem vašim Bohom a vy budete mojim ľudom. A dali im aj návod na život. A ten návod na život, ktorý začína, teda desatore, kde Pán Boh to prvé, čo hovorí, ja som Pán, tvoj Boh. Tak to sa predstavuje, že ja nie som nejaký sebestačný Boh, kde si hore na nebi, ale ja som tvoj Boh, ktorý som ťa vyviedol z domu otroctva. Teda dal som ti slobodu, tak si ju teraz nebudem brať. Ale v tom desatore a knihe zmluvy, ktorá nasleduje, ti ukážem, ako ju máš žiť. Tóra vlastne je návod na život. A ešte ani to Pán Boh nestačí, on chce byť ešte bližšie k tomu svojmu ľudu a preto káže Mojžišovi, aby postavili na obeti vrchu svetostánok uprostred tábora. Toto je taká maketa, na ktorú sa chodia dívať deti v Izraeli, keď majú exkurzie do školy, ale tak som to použila, môžete si domyslieť niečo krajšie, ale o čo išlo? Že Pán Boh naozaj zostúpi a je uprostred svojho ľudu a týmto sa končí kniha Exodus, že ten stanok stretávania naplní oblak Pánovej slávy. A teraz čo ďalej? Ako celý dôvod toho, isté, že Pán Boh sa stále približuje, stále prichádza k nám rôznym spôsobom, ale teraz oni budú prinášať obety, aby sa mohli zmieriť, lebo Pán Boh vie, že tú zmluvu nie vždy človek vládne dodržiavať, ale dá mu hneď aj spôsob, aby sa mohol vrátiť z tejto spoločenstva prinášaním obiet. A teda to, že Boh je uprostred tábora, on svätý, to má teraz následky na život jeho ľudu. Oni už nemôžu žiť ďalej ako tá horda otrokov v Egypte, potrebujú sa tomu nejako prispôsobiť. A o tom hovorí kniha Levitikus. Tak sme sa k nej konečne dostali, Pán Boh vyhlasuje tie zákony, to tým sa začína prvý verš Levitikus zo svätyne svätých, z toho najsvätejšieho miesta. A teda Levitikus je, keď si predstavíme 5 kníh Mojžišových, tak táto Tóra má také srdce a tým srdcom je práve Levitikus. A Levitikus má tiež 5 častí, ktoré hovoria postupne o tom, ako sa majú nejako približovať a všetko vrcholí tej piatej časti, ktorou je kódex svetosti. Ale postupne. Mohli by sme to chápať aj tak, že najprv sú obety, pretože keď sa niekto vylúči nezachovaním zmluvy zo spoločenstva s Bohom, tak by sa mohol vrátiť. To je zmysel toho slova korba, teda korentov slova znamená priblížiť sa. Tie obety prinášajú kňazi na oltár, takže potom nasleduje celý kódex o kňazoch. No a potom všetci majú zachovávať čistotu, teda rozlišovať, čo je čisté a nečisté. To je tak, keď chápeme svetosť, tak ako v starom zákone, že to, čo je sveté tu na zemi, je oddelené pre Boha, pre službu Bohu, tak to oddelovanie a rozlišovanie proste veľmi súvisí, takže preto potom nasleduje kódex o čistote. No a od 16. kapitole je opísaný veľmi starobylý rituál Dňa zmierenia. To je najsvetejší deň v židovskom kalendári, najsvetejší deň v roku, ja tam ešte trošku hovoriť. A teda táto slávnosť Božieho odpustenia a milosrdenstva, keď bol odpúštené hriechy, je takou bránou, ktorá vedie do tej poslednej časti, a to je kódex svetosti. V tom kódexe počujeme trikrát výzvu, ktorá sa už opakuje dvakrát aj predtým v rôznych variáciách. Buďte svätí, lebo ja, váš Boh, som svätý. A teda sa blížime postupne k tomu jubilejnému roku, ale takto by sme ho mali čítať, že v jeho pozadí je súbor predpisov, ktorými má Izrael, taký biedný, taký v tom čase je, ale má napodobňovať Božiu svätosť. A teda, keď uvažujeme o svetosti, pre nás kresťanov je isto veľmi spojená aj s kultom svetých, chápame svetosť ako súboj nejakých morálnych pravidel, teda cností. V staroveku sa svetosť týkala nielen Boha, isto Boh je zdroj svetosti, svetosť je jeho podstatou a nič, čo je na zemi, nemôže mať svetosť samé do seba. My môžeme mať účasť na Božej svetosti. Ale v starom zákone vidíme, že sveté je aj miesto, aj čas, aj ľud je svätý, aj kňazi sú svätí, je svätá zem. A teraz všimnite si, ako to všetko spolu súvisí. Celá zem je dobrá, Boh ju stvoril, ale z celej zeme je jedna krajina, ktorá hovoríme svätá zem. Tam je jedno sveté mesto, Jeruzalém, v ňom je svätý chrám a v ňom za oponou je svätyňa svätých. To najsvetejšie miesto. Čiže má to nejakú hierarchiu a smeruje k svätyni svätých. Ako je to v čase? Všetok čas je od Boha. Ale sviatky, soboty sú oddelené pre Boha, sú Bohom posvetené. A sobota, sobot je deň zmierenia. A teraz svetosť medzi ľuďmi, všetci ľudia Božie deti, ale jeden Boží ľud, ktorý si Pán Boh vyvolil, keď hovoríme ešte o tom staroveku, spomedzi nich je jeden kmen Levi, ktorý je výnimočný a uprostred neho Áronové potomstvo kňazi a spomedzi nich veľkňaz. A teraz všimnite si tú hierarchiu. Do svätyne svätých na deň zmierenia vchádza veľkňaz, aby čo? Vyprosil odpustenie, aby sa Boh mohol zmieriť s človekom. A teda svetosť, dobre, tu toľko k tomu, a teraz vrajme sa tam, kde sme začali, chceme pochopiť predpisy o jubilejnom roku, tak ako ich Pán Boh dal svojmu ľudu. A teda trošku som skrátila ten text, aj aby ste to lepšie videli vzadu. To prvé, čo čítame, je, že po 7 rokoch odpočinku, 7x7 rokov, keď to spočítaš, tak ti vyjde 49. Prečo sa tam toľkokrát opakuje, že 7, 7, 7, 7, 49? A môžeme sa na to pozrieť aj tak, že tie čísla majú určitú symboliku a keď to mal byť rok odpočinku, ten niekedy hovoríme, že sabatický rok alebo šabatový šabat, je slovo, ktoré prečne zná na odpočinok, ale poďme tak po poriadku. Keď sa vrátime k príbehu o stvorení sveta, Pán Boh stvorí svet za 6 dní. Prvý deň stvorí svetlo, oddelí ho od tmy, začne prijmúť čas. Na druhý deň oddelí, vidíte, ako oddeluje vodu nad oblohou, pod oblohou. Na tretí deň oddelí súž a hore a na súši vznikne život. A tieto tri skutočnosti, teda už plynie čas, máme tu nejaký priestor a život, začne ich Pán Boh nám. príde tvoj slnko, mesiac a hviezdy, ktoré sa v tom svetlom a tmavom čase pohybujú, potom vodu naplní rybami, oblohu vtáky a zelení stvorí zvieratá a ľudí. A tento nádherný Boží poriadok je opísaný za 6 dní. Šestka je číslo, ktoré symbolizuje prírodzené, teda symbolizuje materiálny svet. Žijeme v trojrozmernom svete, kocka má 6 stien, teda vieme to pochopiť. Ale svet by nebol úplný, keby mu chýbalo ešte duchovný rozmer a ten symbolizuje číslo 1, a teda 6 plus 1 spolu a sedmička tvorí určitú plnosť prirodzeného poriadku, ale završuje to dielo stvorenia práve 7. deň, deň odpočinku v sobota. Toto je teda ten krásny poriadok stvorenia, ale my kresťania nezachovávame odpočinok na 7. deň, aj pre nás je sobota 7. deň, my zachovávame odpočinok v nedeľu, pretože to je deň, kedy vstal z mŕtvych Pán Ježiš. A teda týždeň nemôže mať 8 dní, ale vidíte, že k tej sedmičke, k tomu číslu prirodzenej plnosti pripočítame ešte jednu jednotku, tak osmička symbolizuje presah do toho nadprirodzeného sveta. Ten 8. deň, deň vzkriesenia, je presahom z toho bežného koloberu času do večnosti. A teda, keď sa vrátime k tejto symbolike a pozrieme sa na to, že jubilejný rok má byť po 7x7, po 49 rokoch. Čiže po akejsi plnosti toho prirodzeného poriadku, v ktorom má miesto aj odpočinok, aj sloboda pre otrokov, lebo v 7. roku, v tom šabatovom odpočinkovom roku, mali prepúšťať Izraeliti svojich otrokov. Ale potom príde ešte tých 7x7 a plus 1. Ten presah do toho, ten 50. rok má byť úplne iný a výnimočný. Ak sa bežne pýtame, čo z toho budem mať, tak ten 50. rok sa môžeme pýtať, čím môžeme my prispieť. Ak sa bežne snažíme podať výkony a naplniť svoj život nejakou činnosťou, teraz by sme sa mohli pýtať, Pane Bože, teraz nechám Teba, aby si Ty vstúpil do môjho života, aby si Ty konal vo mne a cez mňa. A teda 50. rok má byť zasvetený. To zasvetenie súvisí práve s tým oddelením a ako sa to má uskutočniť tak, že na 10. deň 7. mesiaca, čo deň zmierenia, budú trúbiť na šofári. Pozrieme sa teda, čo to je za tento 10. deň a prečo až v 7. mesiaci. Keď si predstavíme kalendár, ten vnútorný cyklus, vnútorný kruh sú naše mesiace, tak ako ich poznáme, zvonka máte názvy biblických mesiacov, tak tento ročný cyklus sa začína v 7. mesiaci. Prvý deň 7. mesiaca je židovský nový rok, volá sa Rosh Hashanah. A tento ročný cyklus vlastne sa začína tým vedomím, že Boh je pánom času, že človek mu má vydať nejaký počet. Ale ešte minútku, pretože teda po babylonskom zajatí, keď sa Židia vrátili naspäť, keď dostali tú príležitosť vrátiť sa, mimochodom to je fascinujúce, že to zajatie trvalo 49 rokov a 50. rok je naozaj tým rokom vrátenia toho darovania slobody im ako zajacom, vrátenia tej pôdy, že ich ako privedie naspäť. No dobré, ale ostávame ešte pri kalendári. Po návrate babylonského zajatia sa začiatok roka začal počítať od jarného mesiaca. Už sa nebude volať Avir, ale bude sa volať Nisan, pretože vtedy sa slaví slávnosť vyvedenia, vyslobodenia z egyptského otroctva a teda Pesach. Sviatok nepasených chlebov, ktorý trvá týždeň, ten prvý deň je sviatok prechodu. A teda spolu už jeden sviatok. A teda táto udalosť sa stala pre Židov po návrate babylonského zajatia natoľko dôležitou, že povedali, toto bude začiatok roka, ale nový rok, ten prvý deň, ostal tam, kde bol, a teda sa ocitol v 7. mesiaci. Prosím, keby mi niekto doniesol pohárovi, lebo asi... No a teda pokračujeme ďalej. Od Pesachu sa začne počítať ten jeden deň výnimočný, že po nám tých 7x7 dní, 7 týždňov, A teda na sviatok, Šavuot, sviatok Krišna sa slávi práve darovanie Tóriamu, uzatvorenie zmluvy na vrchu sviatok. No a tak sa dostávame k tomu počiatku roka, kde v súčasnosti to funguje v židovskom náboženstve tak, že 40 dní, celý ten mesiac, 29 alebo 30 dní predtým je obdobie pokánia. Židia veria, že človek nemá právo predstúpiť pred Boha a žiadať ho o odpustenie, kým sám neodpustil svojmu blížnemu, kým sa s ním nezmieril, nevynáhradil škody. A teda majú na to tento čas a potom ešte intenzívnejšie tých 10 prvých 10 dní alebo 9, lebo ten 10. deň je práve ten deň zmierenia. Čiže kedykoľvek čítame aj Nehemiášovi, že tam Ezdráž príde a číta, tak všimnite si, že je to 7 mesiaci a odohráva sa to v súvislosti s týmito veľkými sviatkami. A potom už, keď je spln, na 15. deň začne sviatok Srnkov, a to je ten tretí veľký putnický sviatok. Ale teraz teda nejde o to, aby sme hovorili o týchto sviatkoch, aj keby ste to chceli pripodobniť v tom vnútornom kruhu, sú kresťanské sviatky, ale vrajme sa k našom jubilejnému roku. A zatiaľ sme hovorili o tom, že... tak, čo sa budeme venovať teraz? Ešte sme nehovorili o tom, prečo ten rok mal byť s takou radosťou a takým jubilejným rokom, pretože už som spomenula, že otroci sa prepúšťali každý 7. rok, ale v staroveku sa človek mohol stať otrokom veľmi ľahko, trošku tu vysvetlím to pozadie. Tá spoločnosť bola väčšinou agrárna, to znamená, že ľudia obrábali pôdu a pokiaľ úroda nebola dostatočná, veľmi ľahko sa mohlo stať, že niekto by ostal hľadovať. Nemal inú šancu, ako si požičať, ale čo mal tento zálohu? Kto vám požičia peniaze, keď nemáte nič? Alebo požičia niečo a ešte rok nebudete mať? Nemali inú možnosť, ako dať seba. A tak sa stali otrokmi. Ale otrokstve mali byť najdlhšie 6 rokov. V 7. roku mali byť prepustení. A toto sa mohlo zopakovať v živote človeka maximálne 7-krát. Ten 50. rok už znamenal úplnú slobodu. A teda čítame o vlastnej slobodu pre všetkých a stále mi tam predstavuje ten jubilejný rok, kedy sa celý ten zvyšok, teda áno, niektorí ostali v Babylone, ale kedy sa môžu vrátiť späť. A ďalší predpis hovorí o tom, že a ten sa týkal iba jubilejného roka, to sa nerobilo v každom 7., že mali vrátiť pôdu. V pozadí je dôležitý princíp, ktorý platí stále, že Boh je zvrchovaným pánom všetkej zeme. Jemu patrí aj svätá zem. Človek iba správcom. A to sa netýka nám Izraela, týka sa to všetkých nás. Ako sa správame k zemi a k pôde majetnícky, ako sme si ju rozparcelovali a ako ju zneužívame. A ona je Božím darom. A tieto predpisy mali zrejme za cieľ aj trošku tak zresetovať alebo vyrovnať tú nerovnosť, ktorá vždy vzniká, ako náhle ľudia niečo vlastnia, tak každý chce mať viac a začne vznikať skupina, úzka skupina ľudí, ktorí vlastnia väčšinu a prehlbuje sa rozdiel medzi tou veľkou väčšinou, ktorá chudobnie. Aby sa toto neprehlbovalo do nekonečna, tak 50. rok má za úlohu istým spôsobom sa vrátiť tomu pôvodnému Božiemu zámeru. No a ten počujeme aj nakoniec v tomto predpise, že nebudete siať ani žať, ani nemali orezávne vinice a všetko mali nechať a spoľahnúť sa na to, čo pôda sama urobí a to malo slúžiť všetkým. Skúste si predstaviť, že chodíte na pole, kde pracujete každý deň a zrazu je taký roh, kedy tam prídete a môžete len obdivovať, ako príroda funguje aj bez vás. Môžete byť vďační za to, čo vlastne dáva. A myslieť na to, ako by ste mohli pomôcť o rok, keď znova začnete. Myslím si, že ak jubilejný rok bol, tak nebol rokom nejakej veľkej hojnosti. Ale väčšie bohatstvo, ako mať plnú špajzu a stodolu a byť sám, je to bohatstvo, že sa mám s kým podeliť. Že je tu ešte niekto, kto spolu so mnou tú môžu môže znášať. To je koncept vlastne dobročinnosti, v grečine sa povie dobročinnosť cedaka, koreň toho slova je cedek, je spravodlivosť. To znamená, že ak ja mám viac ako vy, je to spravodlivé, aby som sa s vami podelila. A teda jubilejný rok je takýmto veľkým, takýmto vznešeným, vysokým ideálom, ktorý si myslím, že do veľkej miery je inšpiráciou aj pre nás. A keď teda, aby som to uzatvorila, možno som toho povedala, priveľa aspoň tri veci, s ktorými by som bola rada, keby ste odchádzali. Na prvom mieste, že Boh nás pozýva k ničomu menšiemu, ako k svetosti, ktorá je jeho podstatou. Pozýva nás do svojho vnútra, aby sme vecne poznali, aby sme mali účasť na jeho prirodzenosti a v tomto takmer nepochopiteľnému cieľu sa približujeme po malých krokoch, po veľmi malých. Ale keď to aj nejakým spôsobom kazíme, čo vidíme, hneď prví ľudia neboli schopní zachovať ani len ten jediný príkaz, ktorý Pán Boh dal, tak vidíme, že Pán Boh žiada novú šancu. To, čo ľudí nezabil, nechali, aby to vyrobiť pokánie. Po potope takisto nezničí všetkých a nenechali toho jedného spravodlivejšieho Noého. Zachráni spolu s ním tých ďalších 7 ľudí, ktorí si to vôbec nezaslúžia. Aj tam máme 7 a 1, 8. A možno by sa to dalo chápať, alebo dobre, nebudem odpočovať, ale teda celé Božie slovo, v ktorom aj v starom, aj v novom zákone hovorí ten istý Boh, Boh nádeje. Boh, ktorý má vždy novú príležitosť, ktorú dá človeku. Akokoľvek by sme my boli neverní, Boh ostáva verný. A teda pozýva nás k tomu, aby sme ho napodobňovali. To je taký leitmotiv celého toho kódexu svetosti. Dať slobodu druhému. Môžem odláskovať, keď si uvedomím, že ja sama som ju dostala. Deliť sa o niečo, môžem tedy, keď prežívam vďačnosť za to, že mňa Boh obdarúva každý deň. A teda aj pre nás má Pán Boh ten nový začiatok, a myslím si, že skúsi si predstaviť, že keď my ako ľudia dávame niekomu novú šancu a ten človek nás sklame, a my mu dáme ešte jednu príležitosť, tak dúfame v neho, dúfame, že ten náš vzťah sa nejakým spôsobom postaví na nohy. A tak si myslím, že aj Pán Boh dúfa v nás. Nie v takom zmysle ako my, kde on je tou našou nádejou, ktorá presahuje všetky tie malé nádeje, keď dúfam, že stihnem vlak a dúfam, že chore dieťa sa uzdraví. Za tým všetkým je tá nádej v neho. Tak nie v tomto zmysle Pán Boh dúfa v nás, ale myslím si, že nás dúfa, že to je aj dôvod, prečo my môžeme, keď strácame nádej, môžeme ju znova nadobudnúť. Keď si predstavíme s každým nádychom a výdychom, že Boh je stále s nami, že udržiava náš život, že nám ho stále dáva ako novú šancu, kým neprídeme k nemu. A teda chcel by som skončiť tou myšlienkou, že svetosť, keď si predstavíte tých 7 prvkov, ktoré charakterizujú kresťanské slávenie jubilejného svätého roka, tak svetosť sa tam spája so svetou bránou, ktorá symbolizuje Krista. A my putujeme k tej bráne, aby sme cez neho prešli k Otcovi. Ale myslím si, že cez tú